tere kallid kuulajad, kuulete saadete algtõed. Ja eetrisse läheb 38. saade. Me oleme rääkinud päris pikalt sellest, kuidas püha vaim teeb tööd meie juures, kuidas me oleme juhitud püha vaimu liikumises, samuti sellest, kuidas püha vaim muudab meid. Ja me tahame nüüd nagu otsad kokku võtta selle teemaga, kuigi see teema on väga huvitav ja sellest võiks väga pikalt rääkida, aga meil on veel teisi algtõdesid, millest me tahaksime rääkida ja mida puudutada.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja nagu alati soovime, et Jumal ise võiks olla koos meiega ja ka meie Jumalaga. Nende mõtete juures, mida tahame jagada, sest sellest on tegelikult vähe, kui Jumal meile räägib. Vajalik on ka meie poolne tähelepanu. Näiteks niisugune pilt, me võime olla seltskonnas, kus on rohkem inimesi. Ühed ajavad ühtedega juttu, teised ajavad teistega juttu, meie võibolla ajame ka kellegagi juttu. Ja juhtub isegi niiviisi, et teatud seltskonnas, kus mingi ettekanne toimub, osavõtjad hakkavad oma ette arutlema ja ei pane teatud hetkel tähele, mida ettekandja räägib. Meie ja Jumala vahel võib juhtuda sama asi. Jumal on küll meie juures ja Jumal räägib, aga meie tegeleme mingite muude mõtetega või toimingutega ja ei pane tähele, mida Jumal tahab meile rääkida või seletame omi asju ja omi tõekspidamisi. Ja siis võib see minna lihtsalt kaduma, mis on meile vajalik ja mida Jumal tahab ka meile öelda. Nii et kõigepealt raadiosaate alguses soovitus meile kõigile, häälestage ennast ja oma tähelepanu sellele lainele, kus Jumala hääl kostab, et me võiksime õppida midagi, mis on meile kasulik. Kordaksin veel natuke üle, millest me rääkisime eelmises saates. Me rääkisime sellest, kuidas Jumala püha vaim muudab inimesi. Ja tõin näiteks vanast testamendist kuningas Sauli, esimeses Saamueli raamatus 10. peatükis. See oli näide sellest, kuidas üks eriliseks ülesandeks valitud inimene vanas testamendis, nimelt Saul, juhitakse teatud pealt näha juhuslike elusündmuste läbi Jumala prohveti juurde. Aga tegemist ei ole mitte juhustega või juhuste reaaga, vaid tegemist on sellega, et Jumal ise korraldab asju näiliselt juhuste läbi. See on üks Jumala viis siin maailmas toimida, et näiliselt juhuslikud sündmused lükkuvad ritta ja ühel hetkel me märkame, et me oleme Jumala plaanis. Nii ka see oli siis Sauli elus, äkitselt oli ta Jumala prohveti juures. Prohvet ennustas talle terve rea sündmusi, mis teda ees ootavad ja nende sündmuste lõpp oli see, nagu on öeldud salmis 6, siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale. Sa hakkad koos teistega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Panen rõhu sellele sõnale, muutud ise teiseks meheks. Kui Jumala vaim tuleb inimese peale, inimese ellu, siis see muudab inimest. Ja see ongi see peamine, mida me võime kuningas Sauli elus märgata. Ja täpselt sama asja võime märgata teisel juhul, kui kuningas Sauli puhul me näeme, et tema puhul jätab soovida sõnakuulelikkus. Jumal hakkab tema elu tõesti juhtima, Jumal annab talle prohveti läbi täpsed juhised, kuidas toimida, aga ta ei täida neid juhiseid täpselt. Ja see saab talle saatuslikuks sõna kõige tõsisemas mõttes. Asi lõpeb sellega, et see sama Jumala vaim, mis tuli tema peale, see lahkub temast ja asemele tuleb kuri vaim. See kuri vaim hakkab teda kiusama ja muudab ta julmaks, muudab ta niisuguseks, et kui pärast tuleb teine mees, kelle peale Jumal on pannud oma vaimu, nimelt tulevane kuningas Taavet, siis Saul selle kurja vaimu mõjul ilmselt püüab seda Taavetit hävitada. Nii et püha vaim, kui me temast räägime, ta ei ole mitte ainult imeline asi, vaid ta on ka ohtlik asi, nii nagu Jumal üldse. Meie peaksime kristlastena seda kindlasti meeles pidama, et Jumal ei ole meile lihtsalt mõnus mängukann või ka abimees igas olukorras, nagu ma eelmises saates nimetasin, tarkmees taskus, kellega me võime kristlastena käia läbi terve selle maailma, otse kui mängeldes, kes lahendab kõik meie probleemid ilma, et meil omal oleks vaja pead murda või vaeva näha. Me peame alati säilitama ka Jumala kartuse. Ja Jumala kartus, austus Jumala vastu, respekt, kuulekus, need on niisugused asjad, millest tihti peale jääb meil kristlastena puudu. Ja see, kui see meil jääbki puuduseks, see võib saada ka meile lausa saatuslikuks.
Nagu sa ütlesid, Jumal on tõesti armuline ja ta annab meile võib-olla asju, mis tunduvad tõesti imelised ja suured. Ja me peame seda võib-olla isenesest mõistetavateks. Võib-olla see, et meil on olemas selline perekond, nagu meil on, võib-olla see, et meil on olemas meie ümber sõbrad, kes meil on, ja võib-olla Jumal annab meile teenistuse, mis on tegelikult üks suur privileegi õnnistus. Aga meie harjume nende asjadega ära ja peame nagu neid isenesest mõistetavateks. Aga tegelikult siin on vaja olla valvas, sellepärast, et kui sa kaotad selle sõnakuulelikkuse, siis kaovad sa elust ära ka need nõnda nimetatud õnnistused, nii nagu Sauli elus oli näha. Tal oli kõik asjad Jumal annud, aga tal puudus see valvsus.
Jah. Me tõepoolest oleme võimelised harjuma kõigega. See on väga õige märkus, mille sa tegid siin vahepeal. Ja ma läheks natuke kaugemale. Me peame võib-olla endast mõistetavaks, et meie maa on kirikuid ja palvemaju täis, kus kõikides kuulutatakse Jumala sõna. Võib-olla meile tundub see isegi liiga vähe. Võib-olla tundub see tehti peale liiga inimlik, liiga puudulik. Näiteks uuemad kogudused ja liikumised, mis tekivad, on tavaliselt innukamad kui vanad, mis on juba sajandeid olnud. Ja nende uute koguduste poolt vaadates võib tunduda, et noh, need vanad on täiesti surnud. See sõna, mis seal kuulutatakse, selles pole mingit elu. See on lihtsalt üks rituaal ja kombe täitmine, mis seal tehakse. Üks religioossus. Ma julgeks öelda, et ei tarvitse olla. Võib olla tegemist lihtsalt niisuguse ennast täis üleoleva suhtumisega ja noh, lihtsalt selle faktiga, et inimene näeb alati ennast ja oma õnnistusi paremini kui teisi ja teiste õnnistusi. Aga tegelikult see fakt, et need kogudused on olemas, see räägib siiski sellest, et Jumal on neid hoidnud, Jumal nendes tegutseb ja jällegi võime eksida, kui me hakkame neid panema paremusjärjestusritta ja hindama, millised on elavamad ja viljakamad, millised siis surnud või millised vähem viljakad. Jumal teeb seda küll, aga ka Jumal ei tule seda nimekirja meile esitama, vaid kui ta räägib, siis ta räägib iga kogudusega eraldi. Tema oma probleemidest, tavaliselt mitte teise probleemidest.
Ja eks see terviklikult mõelda, see on ka üks suur tarkus ja ma ütleksin and Jumalalt. Meie oleme võib-olla tõesti harjunud sellega, et meil on erinevaid kirikuid, kogudusi, et meil on kristlik raadio või kristlikud raadiod ja võib-olla me ei ole rahul nendega isegi ja nuriseme, näitame oma rahulolematust ja mis tahes asju. Aga kui me mõtleme selle peale, et eelmisel aastal suri märtri surma üle maailma. Palju see arv oli? 65 000 või?
165 000 öeldi Evangeelse Alliansi konverentsil.
Ja no see on ikka kohutavalt suur arv. Ja kui sa nüüd hakkad mõtlema selle arvu peale, hakkad mõtlema selle maailma peale, hakkad mõtlema nende kristlaste peale, kes on kusagil mujal, näiteks Hiinas ja Filipiinidel ja kus nad seal tegutsevad või moslemite juures, ja nad võitlevad oma usu eest. Olla kristlane on seal ohtlik. Aga meil on antud selline privileeg siin kuulutada Jumala sõna, käia kirikutes, ülistada Jumalat ja me tihti muutume väga leiges kõikide nende asjadega.
Jah, harjume ära ja siin on tegelikult täpselt sama üleskutse omal kohal, mida Vana Testamendi laulik esitab kui ma nüüd õieti mäletan, laulus 103 ise enesele, kiida mu hing issandat ja ära unusta kõiki tema heategusid või viimases tõlkes ainsatki tema heategu. Sest meie tõesti kaldume unustama, me kaldume harjuma ja tee sa siis lõpuks milliseid imesid tahes, ikka me oleme varsti sellest nii-öelda küllastunud ja siin tuleb võibolla ületada see piir, kus meile tundub, et nüüd tüütab ära, nüüd on igav, enam ei ole huvitav, enam ei paku midagi. Ja siis on kaks võimalust. Üks on see, et me läheme kogudusest minema või lihtsalt jääme eemale, kuna seal ei olegi enam midagi värsket ja midagi huvitavat. Ja teine võimalus on, et me heas mõttes võtame endale rutiini olla alati kohal. Ka siis, kui tundub, et on täiesti tavaline toit. Nii sama nagu tavalises, ütleme, perekonna sööma ajal lõunaks on jälle laud kaetud ja võibolla on täiesti tavaline toit, mis on sel korral tehtud, aga ikka me tuleme ja sööme. Ja mõnikord, eriti pidupäevade puhul, on ka erilised toidud ja erilised maiuspalad ja neid võtame tänuga vastu, aga kui on täiesti tavaline toit, siis võtame ka seda tänuga vastu ja tegelikult sellel teel toimub vaimulik kasvamine, nii et ei maksa kogudusest jääda eemale siis, kui tundub, et seal ei ole midagi erilist.
Eks selle toiduga on nii, et eks inimene harjub ära ka restorani toiduga. Ja kui sa lähed ühte kogudusse, siis see tundub sulle võibolla tõesti kõik on seal uus ja värske, sõna on hea, aga inimene on selline kord, et ta juba harjub ära. Ja alul tundus see restorani toiduna ja lõpuks ta harjub ära selle restorani toiduga ja see ei paku tal enam midagi. Et inimene on tõesti selline omamoodi kummaline olevus ja on hea, kui me tõesti ei takerdu sellistesse asjadesse ja on üks paslik palve Jumala poole, et Jumal anna mulle tarkuse ilmutuse vaimu sinu tunnetuses. Kui me palume tõesti tarkust Jumalalt, et aru saada, mis toimub meie ümber, mis toimub meis endis, kõik need protsessid lähemal ja kaugel ja siis hoida seda pilti endal kuidagi nagu selgelt silmade ees, paludes Jumalalt muidugi seda kõike, siis on selline, see on väga tervendav asi.
Ja võibolla ühe niisuguse võrdluse võiks siia veel tuua pildina, me võime minna ühe jõe äärde. Üks ja sama jõgi, eriti seal, kus maastik ei ole väga tasane, vaid on rohkem mägine, ta võib olla kohati kärestikuline, kohati võib olla lausa kosk, ja me võime minna seda sama jõge mööda edasi ja kuskil allpool on ta päris rahulik, normaalne vool, kus ta on juba laiem ja suurem, võibolla tingimata kohe ei märkagi, et ta voolab. Meie usuelu võib olla samasugune. Ja ei maksa arvata, et jõgi on jõgi ainult seal, kus vesi tormab ja vahutab üle kivide. Täpselt sama jõgi on ka see, mis voolab üpris rahulikult ja kus vett on võibolla rohkemgi ja ta on sügavam. Ja mis kannab ja kus on tegelikult palju rahulikum nii supelda ja ujuda kui ka paadiga sõita. Kristus on samasugune. Ei maksa arvata, et Jumal ja Jumala vaim tegutseb ainult seal, kus on väga äärmuslikud nähtused ja hästi palju melu ja kära ja hüüdmist ja halleluu ja sõnu ja muid taolisi asju. Tegelikult Jumala vaim on seal täpselt samamoodi ligi, kus ollakse päris rahulikult koos, vaikselt kuulatakse, vaikselt mõtiskletakse, aga süda on avatud ja Jumal saab selles südames rääkida. Ka palved võivad olla päris rahulikud ja imede ime, Jumal kuuleb neid rahulike palveid täpselt samamoodi. Vastused neile tulevad täpselt samamoodi nagu sellistele palvetele, mis on hästi innukalt palutud. See on võibolla üks niisugune täiendav märkus lihtsalt pühavaimu töö juurde.
Ja Jumal kuuleb tõesti meie palveid ja Jumala kuulmine on tõesti korras, nii et me ei pea võibolla seda häält tõesti nii väga tugevaks tegema, et Jumal seda kuuleb. Et see on meie enda inimlik mõtlemine. Ja paljus on niimoodi, et see väline asi ei ole üldse tähtis, vaid nii nagu sa ütlesid, Aare, et palju tähtsam on see, mis on, milline on meie südame hoiak. Me oleme ikka jälle seda rõhutanud siin raadios oma saadetes. Jumal näeb seda, mis on meie südames. Inimesed näevad seda, mis on väljaspool.
Jah, sa tsiteerisid praegu umbes seda, mis öeldakse kuningas Taaveti kohta. Nimelt siis, kui kuningas Saul oli läinud oma elus viltu, just sõnakuulmatuse tõttu Jumalale, siis ütleb Jumal prohvet Saamuelile ühel hetkel, et mine ja võia mulle uus mees kuningaks. Saamuel läheb teda võidma ja kes on kristlased, need teavad, kuidas see lugu läks. Seal oli 7 poega, kõik tulevad järjest prohveti ette ja Jumal ütleb kõikide kohta ei. Kuigi Saamuel arvab juba esimese puhul, et kindlasti tema, sest ta on kõige silmapaistvam, kõige ilusam. Ja sel puhul Jumal ütleski selle, mida sina praegu esile tõid, et inimene vaatab ikka seda, mis on silma ees ja see, mis on silma ees, see avaldab muljet. Aga Jumal vaatab hoopis sellele, mis on südames ja siis ongi see väike karjapoiss Taavet tol ajal alles, keda ei arvatud vajalikuks isegi kohale kutsuda, kui prohvet külla tuli. Tema oli see Jumala poolt valitu ja lähebki lugu esimeses Saamueli raamatus 16. peatükis nõnda, et kui see Taavet kutsutakse kohale, siis lõpuks on asi nii kaugel, et Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale alates sellest päevast ja edaspidi. See oli salm 13. Issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale. Miks see vaim tuli? Sellepärast, et Jumal ise oli asja taga ja Jumal ise tuli ka kohale. Jumal oli käskinud võida Taaveti uueks kuningaks ja kuna Jumal oli käskinud, siis Jumal ka tegi seda, mis Jumalal oligi kavas teha. Ja kuidas siis nüüd see issanda vaim mõjutas ka kuningas Taavetit? Ja selle kohta ma meenutan, noh, kas või näiteks niisugust lugu, mis on ju hästi tuntud jälle kõigile, kes tunnevad vana testamendi lugusid, kas või see sama Taaveti ja Koljati lugu. Koljat oli hiigelsuur hiiglane, kes esitas väljakutse tervele Iisraeli sõjaväele, kui teie hulgast meest leidub, siis tulgu ja võidelgu minuga, ei ole ju mõtet, et me üldse sõjavägedena üksteist tapame. Ja seal oli muidugi paras pilge ja iroonia sees, aga ei leidunud ühtegi meest. Nii kaua kui Taavet jällegi pool juhuslikult näiliselt ja sinna sattus, läks vendadele süüa viima, ei midagi muud. Ja siis ta küsib, et mis nali see õige on, mis siin toimub? Miks see ümberlõikamatu teotab elava Jumala väehulki? Vaat see on nüüd see Jumala vaimu poolt antud mõtteviis tema sees, mis näeb asju hoopis teisiti, kui näeb inimene. Nii kaua kui meie mõtleme inimlikult, meie näeme probleeme ja probleemide suurust. Aga sealt maalt nüüd, kus tuleb mees, kelle peal on Jumala vaim, tema näeb, et tegemist on Jumala ja Jumala vastase jõuga. Ja ta küsib, kuidas need asjad sedamoodi on, kas ei leidu siis kedagi, kes läheks ja teeks selle asja korda ja kuna teisi ei leidu ja Jumala vaim on tema peal, siis ta läheb ja teeb seda ise. Kus juures ta on ette juba kindel, et ta võidab, ta ütleb seda ka Koljatile juba nii öelda esialgses sõnasõjas enne kui see päris võitlus toimub. Ja ma usun, siin ei ole tegemist päris kindlasti mitte lihtsalt inimliku agarusega, lihaliku julgusega, mina olen koos Jumalaga ja mina lähen ja näitan, kuidas asjad käivad. Siin ei ole tegemist sellega, vaid kus on Jumala vaim, seal on mingi sügavam asi mängus ja see on kaugelt midagi muud kui lihtsalt niisugune inimlik pealehakkamine ja inimlik selline suhtumine, et teised kõik on nannipunnid ja mina lähen näitan, kuidas Jumala riigi tööd peab tegema.
Me rääkisime siin Jumala pühavaimu tööst ja me lepisime kokku, et tänases saates natukene puudutame ka seda, kuidas olla ristitud siis pühavaimu läbi. No, mina siin rääkisin Aarele seda, et ma saan aru niimoodi, et kui meie vaim on ühendatud Jumala vaimuga, siis on meie sees pühavaim ja see on nagu üks kaev. Aga kui siis tõesti ristitakse Jumala pühavaimuga, siis need on nagu elava vee jõed. Seda hakkab välja tulema, pulbitsema ja sa ei saa seda endale hoida, vaid sa pead seda teistega jagama ja see on ka teiste jaoks. Kaev on nagu sinu jaoks, sinu pere jaoks, aga need elava vee jõed, mis pulbitsevad välja, on siis selleks, et teenida teisi inimesi. Ja läbi selle siis on võimalik niimoodi tegutseda. Ei, mina saan asjadest niimoodi aru. Võib-olla nüüd natukene diskuteerime selle teema üle. Ja kuidas sina, Are, nendest asjadest aru saad? Kas see põhimõtteliselt on õige, kuidas mina aru saan või on sul natuke vastu vaielda?
Jaa, me tõepoolest mõtlesime puudutada täna ka natuke seda teemat, mida nimetatakse püha vaimuga ristimiseks või püha vaimuga täitmiseks. Ja see on nüüd selles mõttes natuke problemaatiline teema, et sellest ei räägita sel kujul mitte kõigis kristlikes kirikutes. See on rohkem nende koguduste väljendusviis, kes on nelipühiliku suunitlusega. Ja mida me niisugusest asjast peaksime siis arvama? Ma tuleks natukse pikema ringiga siia juurde. Ma ütlesin juba eelmises saates sellise põhimõtte välja, milleks Jumal üldse meie inimeste juures oma tööd teeb. Mis on selle eesmärk? Ja eesmärk on see, et Jumal tahab tuua meid ühest piirkonnast teise või ka ühest riigist teise, sellest piirkonnast ehk riigist, kus Jumalat ei tunta ja kus Jumal ei valitse. Ta tahab meid tuua Jumala riiki või seda nimetatakse Uues Testamendis ühes kohas ka Jumala armsa poja riigiks, tähendab selleks riigiks, mille Jumala poeg ise on asutanud ja kus tema ise on issandaks ehk valitsejaks. Ja nüüd see sellesse riiki tulek ja selles riigis elamine, need ei ole päris nii lihtsad asjad, nagu ütleme üks samm kabe või male laual. Ennem olin ühel väljal, nüüd olen teisel väljal ja sellega ongi kogu mäng. Vaid seda võrdlekski mitte ühe sammuga, vaid seda võrdleks tõepoolest pigem terve selle mänguga, kus on palju samme, kus toimub paljugi käike küll edasi, küll tagasi, nii võite kui kaotusi. Ja lõppude lõpuks see siis, kes võidab. See sellepäralt on siis võit ja ka meie inimeste elus. Meil on kaks suurt mõjutajat. Jumal kutsub meid ühelt poolt, kutsub oma riiki. Ja samas meie elus teine suur mõjutaja on see pimeduse jõud, mis valitseb seda maailma ja mis ei taha meid mingil juhul siit välja lasta. Ja teatud mõttes need asjad, mida meie oma elus teeme, neid võiks siis võrrelda käikudega selles mängus. Ja seal me võime mõnikord õieti käia, mõnikord valesti käia, mõnikord õieti otsustada, teinekord valesti otsustada, mõnikord rohkem kaotada, mõnikord rohkem ka võita. Aga tegelikult otsustav on see, kuidas see lõpeb ja ma tahan lihtsalt öelda seda, et Jumala riiki tulek ja ka selles riigis elamine, see on protsess. Ta ei ole tegelikult nii lihtne asi, et me võiksime seda väljendada ainult ühe sõnaga, enne ei olnud ja nüüd on kõik. Või ka pühavaimu ristimise väljendit kasutades nõnda, et enne mul ei olnud pühavaimu, nüüd mul on pühavaim ja nüüd on kõik minu probleemid lahendatud. Nii lihtne see asi minu arvates ei ole.
Me tõime ka näite, kus füüsilises maailmas me võime minna ühte riiki, oletame elama ja me peame harjuma selle riigikorraga, õppima selle keele ära, need kombed üle võtma ja võibolla meid takistab kodu igatsus. See on üks samamoodi keeruline protsess, eks ju. Aga vaimses maailmas on see samamoodi. Need asjad ei toimu lihtsalt üle öö, et enne ma ei tunnud Jumalat, täna tulin Jumala juurde ja mul on kõik selge kohe ühe korraga.
Ja.
See võtab aega ja muidugi see kasvamine on igal. Ma ei tea, iga inimese juures on see niivõrd erinev ja individuaalne. Ja mõni kasvab kiiremini, mõni kasvab aeglasemalt, eks see oleneb ka sellest, nagu me oleme öelnud siin, kui pühendunud sa oled, milline su südamehoiak on, millise pagasiga sa tuled eelmisest elust. Need on väga-väga keerulised asjad.
Ja selle sinu võrdluse juurde kaevust ma tulen veel tagasi, aga ma tulen jälle natuke kaugemalt. Tegelikult püha vaimu töö hakkab meie juures juba siis, kui meie veel Jumalat ei tunne. Hakkab näiteks igatsusena. Ma tahaks midagi teada saada. Mul on mingi sisemine vajadus, mida ma ehk ei oska isegi sõnastada. Ma hakkan mõtlema, kuidas ma saaks nendest asjadest rohkem teada. Võibolla satun juhuslikult kirikusse, võibolla ka lähen selle igatsuse sunnil. Tean ühte inimest, kellel tekkis ühel hetkel niisugune igatsus, et ta tuli süda öösel, pani auto käima, sõitis kiriku juurde ja vaatas, mis kell on teenistused selleks, et järgmine kord tulla sinna. Ja noh, neid sündmusi ja võimalusi, neid on tohutult palju, niisama palju vist, kui on inimesi maailmas, kelle juures see toimub. Siis, kui inimene hakkab nüüd tulema sõna juurde, kas ta hakkab lugema või hakkab ta kuulma, siis see sõna hakkab tema juures oma tööd tegema, sest tal on see igatsus, tal on see avatud hoiak ja kogu aeg püha vaim tuleb talle ligemale. Ja nüüd võib küll öelda seda, et mingil hetkel teeb inimene oma elus otsuse. Teeb selle otsuse, kus ta otsustab nii-öelda selle asja kasuks, mida ta nüüd on kuulnud ja mis on tema vastu rääkinud. See on väga ebamäärane väljend, mida ma praegu kasutasin, otsustab selle asja kasuks. Aga ma ütlesin seda nõnda ebamääraselt tegelikult üsna tahtlikult, sest see otsustamine, see võib toimuda isegi alateadlikult kohati. Lihtsalt inimesel see sisemine vajadus kasvab, see sisemine poolehoid ka kasvab ja ta ei tarvitsegi märgata, kuidas ta sisemiselt on teinud selle otsuse, et ta tahab selle asjaga tegelda, ta tahab sellesse asjasse kuuluda. Aga tegelikult on see inimese sisemine otsus ja võib-olla ainult Jumal oskab registreerida seda hetke, millal see otsus toimus. Teine võimalus. See otsus vajab üldiselt ka mingit välist nii-öelda vormistamist või väljaütlemist. Ja siin tuleb see suuga tunnistamise moment. Ja siin on erinevatel kogudustel erinev praktika. Vaba kogudustes üldiselt kutsutakse inimesi eest palvele, kes tahab anda oma elu Jumalale. Mõte on see sama, et sa teeksid selle otsustava sammu, nii nagu me läheme kas või oma riigis passi lauda või passi büroosse, ja anname sisse avalduse, mina tahan saada kas selle riigi kodanikuks või ma tahan saada oma isikutunnistust lihtsalt või uuendada seda, mis mul vana on olnud. Ühesõnaga vajalik on mingil hetkel ka mingisugune vormistamine ja see suuga tunnistamine on niisuguse vormistamisena mõeldud.
Kas seda ei või võrrelda lepingu tegemisega? Näiteks abielus on kaks inimest teevad selle lepingu ja nad peavad seda välja ütlema.
Ja.
Ja sama on ju leping, eks ju Jumal teeb meiega lepingu, aga meie asja nüüd, kas me, see on kahepoolne leping, see ei ole ainult ühepoolne leping.
Ja.
Kui meie ei taha seda lepingut kuidagi kehtestada või endale teadvustada, siis see leping jääb tegemata.
Jah, on küll, täiesti õige. See on leping ja ka nende lepingutega noh, on niisugune lugu, et neid võib näha ju mitmesugusena. Ja no näiteks alles paar päeva tagasi oli siin pereraadios saade, kus küsiti selle sama abiellumise kohta, kas paber teeb abielu. Mõte on ilmselt muidugi võib-olla püüdlus õigustada mitte registreeritud ja mitte laulatatud abielu, vaba abielu. Sel puhul küsitakse, kas paber teeb abielu. Ja mina vastaks selle küsimuse peale, et teatud mõttes teeb küll. Sest asja sisuks on just nimelt see leping ja seal, kus küsitakse, kas paber teeb abielu, seal tegelikult ma arvan, püütakse öelda ainult seda, et noh, meie leping ei pea olema paberi peal vormistatud. Ma arvan, kui järele mõelda, siis võiks sellega nõustuda. Meie elame koos, see tähendab, meil on omavaheline leping olemas, milleks veel see paber sinna juurde. Aga ma küsin seda moodi, et kui see leping on olemas, miks siis ei võiks olla ka see paber seal juures, et asja oleks lõplikult vormistatud? Mis keelab seda paperit tegemast? Kas see, et meie leping on tegelikult ebakindel? Me kardame, et äkki ta kukub läbi ja siis noh, on lihtsalt vähem tüli, kui seda paperit ei ole.
Jah, ja üks asi on ka see, et kas me võtame vastutuse. Tähendab, me võime kahekesi seda võib-olla teadustada, et noh, me teeme selle lepingu ja kõik, aga kas näiteks me oleme nõus ka seda tegema nii, et teised inimesed saaksid sellest teada, kas me teeksime seda avalikult? See on täpselt sama, et kui ma olen nüüd kristlane, et kas ma siis ei kuuluta kristlust, kui mul on võib-olla ebasoodus moment?
Ja.
Ma reedan ju tegelikult oma Jumala, kellega ma olen teinud lepingu.
Ja muidugi ma tuletan jälle meelde, et see leping meie ja Jumala vahel, soov temasse uskuda ja teda teenida, see ei ole nüüd leping õieti kahe võrdväärse partneri vahel, vaid peame meeles, et see on tegelikult leping, mille Jumal sõlmib oma rahvaga ja kus meie saame olla vastuvõttev pool. See on noh, sisuliselt oluline meil meeles pidada. Aga tulles selle lepingu juurde tagasi, tõepoolest ka siin on teatud tähtsus siiski ka vormistamisel. Noh, tihti näiteks võidakse küsida ja küsitakse, et miks ma pean just kiriku liige olema, ma võin ju niisama ka uskuda Jumalasse. Ja jälle see sama küsimus, et kui sa võid Jumalasse uskuda ja Jumalat teenida, miks ei võiks sa siis ka kiriku liige olla? No, siin võidakse tuua muidugi ka teisi ettekäändeid, näiteks seda, et kiriku inimesed on võib-olla halvemad kui mina olengi, et need lähevad seal ja silmakirjatsevad ja palvetavad seal, mina palvetan oma kodus, piibel ütleb ka, et mine pane uks lukku ja palveta seal ukse taga. No ma kardan, et sellised väited on tihti peale jälle ettekääne. Selle kohta on minu mõelest päris hästi keegi vastanud, et see, kes palvetab tõesti oma kodus lukusukse taga, see otsib ka teisi, kes seda teevad ja läheb kogudusse. Nii et noh, ärgu niisugused asjad saagu lihtsalt vabanduseks, et me ei taha minna asjale küllalt ligi ja ennast asjaga siduda.
Eks muidugi on ka erandeid, on inimesi, kes on nii eakad, kes enam ei saa minna ja võib-olla on inimesi, kes elavad kirikutest eemal ja ei ole võimalust. Praegu on ka ju elu selline, et alati ei ole võimalik liikuda. Võib-olla kellel on västi väikesed lapsed ja igasugused olukordi on. Nii et noh, see ei ole nagu mõeldud siin sellise süüdistusena, vaid oluline on see, et jah, et inimene ta tegelikult on ta oma südames valmis seda tegema.
Jah. Ma tahtsin öelda, vaba kogudustest näeb see siis välja nõnda, et see leping sõlmitakse nii-öelda koguduse nähes. Sel kombel, et tõstetakse käsi, minnakse ette, lastakse enda eest palvetada, see oleks nüüd konkreetne samm Jumala riiki sisse astumisel. Tegelikult täpselt seda sama funktsiooni täidab vanaemates kogudustes see, et tullakse näiteks leeri õpetusse, leeri kooli. Luterlikes kirikutes on leeri koolid ja see eeldab täpselt seda sama, et kõigepealt inimene õpib tundma, millega on üldse tegemist, mis on selle usu sisu, mida see eeldab ja mida see annab. Ja siis, kui kogu see asi on talle vastuvõetav ja ta tahab saada selle asja sisse, vaat siis on see mõte, et ta konfirmeeritakse või kinnitatakse koguduse liikmeks, võetakse vastu. Mõte on täpselt see sama ja praktika on näidanud, et nii-öelda silmakirjalikust või ainult välist vormistamist esineb nii ühel kui ka teisel juhul. Mõlemal juhul võib olla tegemist mingite kõrvaliste eesmärkidega näiteks. Näiteks soov oma abielu ilusasti vormistada laulatuse näol, siis läheme ja teeme seda kirikus. Tegelikult võib-olla ei tahetagi, et tema oma elu kuuluks Jumalale ja et Jumal seda juhiks. Võidakse minna leerikooli ja lasta ennast koguduse liikmeks õnnistada, tegelikult kavatsematagi ka hiljem koguduses käia. Ja täpselt samamoodi võib ka käia eestpalvel, lasta enda pärast küll palvetada, aga jääda hiljem ikkagi asjadest eemale, sellepärast, et ikkagi leidub elus teisi suuremaid ja tähtsamaid asju, mis meelitavad rohkem ja mis võtavad aja ära nõnda, et koguduse jaoks ei jää aega. Ja samamoodi on ka abieludega. Nad võidakse küll registreerida ja laulatada, aga väga paljud nendest ju purunevad ikkagi selle sama pärast, et leping jääb suhteliselt formaalseks. Tegelikult ei mõelda seda, mida on tõutatud ja raskuste tulles keeratakse selge minnaks ära. Nii et leping on teatud mõttes kahe otsaga asi.
Kuulete saadet Algtõed ja stuudios on Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Me oleme siin nüüd rääkinud pühavaimu tööst ja nagu ma ütlesin, saate alguses on see väga huvitav teema, aga me peame ja edasi liikuma, aga me tuleme ringiga selle kaevu juurde tagasi, nii nagu ma siin vahepeal tõin selle näite.
Jah. Me rääkisime lepingutest, abielulepingust ja samuti sellest lepingust, mis Jumal sõlmib inimestega. Nagu oleme juba rääkinud, uue lepingu aluseks on see, et Jumal tuleb inimese sisse, paneb oma tahtmise inimese sisse ja siis inimene hakkab seda täitma mitte enam kulmkortsus ja sunniviisil mornilt, vaid hea meelega. Võib rääkida formaalsest lepingust ja võib rääkida tegelikust ehk sisulisest lepingust, niisugusest lepingust, mis tõesti peab ka vett. Siin on ustavuse küsimus ja me näeme, et neid lepinguid võib sõlmida inimeste vahel ja ka inimese ja Jumala vahel, niisuguseid, mis formaalselt on küll olemas, aga mida sisuliselt ei ole olemas või mida sisuliselt ei täideta, lihtsalt ei peeta. Ja on olemas ka niisugused lepingud, mida peetakse ja milles ollakse ustavad. Nüüd tuleb öelda, Jumal omalt poolt on alati ustav. See on üks Jumala põhiomadusi. Tema on ustav isegi sel juhul, kui meie inimesed oleme kahe vahel kõikujad, langejad, eksijad. Jumal omalt poolt on alati ustav ja tema ennast salata ei või. Aga nüüd, mis puutub meisse inimestesse, siis meil on sisulise lepingu niisuguseks liikuma panevaks jõuks. Tegelikult ma ütleksin soov, igatsus või janu. Mingi niisugune sisemine tunne, et ilma Jumalata mina ei saa. Ma lihtsalt pean sellega tegelema, ma pean selleks aega leidma. Ma pean selle aja võtma, et ma kas loen Jumala sõna või lähen kirikusse või ükskõik. Kuidas ma selle asjaga tegelen. Ja alles seal, kus niisugune igatsus inimese elu mõjutab, seal hakkab inimene tõeliselt Jumalat otsima ja ka tõeliselt leidma. Ja seda väljendab päris hästi üks kirjakoht, kus me tuleme selle sama kaevu juurde või veeallika juurde. See on Johannese evangeeliumi 7. Peatükis. Lehtmajade pühade viimasel suurel päeval, 8. päeval, seisis Jeesus ja hüüdis valjusti, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Tuletan meelde teist kirja kohta, kui Jeesus siin mõni peatükk eespool kohtub Samaaria naisega jällegi kaevu ääres. Ja küsib naiselt sissejuhatuseks juua, naine võtab selle kõnetuse vastu ja imestab, kuidas sina juua küsid minult. Siis Jeesus ütleb, minul on niisugust vett anda, mida kui sina teaksid, siis sa paluksid ka. See viitab nüüd niisugusele Jumala riigi sisemisele energiale või jõule, mis on ka kristlaste eest sageli varjul ja mida hakkab kogema alles siis, kui hakkad Jumalale jõudma ligemale. Aga Jeesus väljendab seda võrdlusega elavast veest, nii tollele Samaaria naisele, kui ka siin selles kirjakohas ja ta seostab selle sõnaga, kes usub minusse, nagu ütleb kiri. Siin on usul ka oma teatud tingimus. Selle ihust voolavad elava vee jõed. Miks siin tingimus on? Ma arvan, sellepärast, et uskuda võib ju väga mitmel tasemel. Võime lihtsalt uskuda, et Jumal on olemas. Ja teinekord arvame, et see on juba päris suur asi. Mina ütleks, noh, see on nii sama suur asi, nagu mina usun, et Ameerika Ühendriigid on olemas. Palju see mulle korda läheb? Võib-olla mõni kaup, mida ma saan poest osta, mida sealt on siia toodud. Ainult nii palju. Hoopis ise asi on see, kui ma lähen sinna külla, siis ma saan juba reaalselt kogeda seda, mis seal toimub. Ja veel hoopis ise asi on see, kui ma lähen sinna elama. Vaat usus Jumalasse on olemas ka mingid sarnased astmed. Kas ma lihtsalt usun, et ta on olemas? aga rohkem ma temaga ei tegele. Sel juhul ei saa rääkida ka mingist elavast veest või suuremast mõjust, mida niisugune usk minu elus avaldaks või Jumala lähedusest. Siis võib olla niivisi, et ma teatud ajal piltlikult öeldes külastan Jumalat. Näiteks kui raske on, siis pöördun palves Jumala poole. Siis saab sageli kogeda ka reaalset Jumala abi, aga see ei ole veel Jumala riigis elamine. Aga on olemas ka niisugune usk, kus me vastame Jumala kutsele jaatavalt. See ongi see lepingu sõlmimine Jumalaga ja tuleme surmast ellu. Tuleme jumalatust piirkonnast sinna piirkonda, kus valitseb Jumal, ehk tuleme lihtsalt sisse Jumala riiki. Ja alles selles riigis elades ja Jumalaga tegelikult suheldes, kui meil on janu, siis võime tulla Jeesuse juurde ja juua.
Asjade tuleb panna õige nimi, nii nagu me ei saa pidada külalisabielu abieluks. Sest et inimesed ainult külastavad aegajalt teine teist. Täpselt sama on ka Jumalaga käimises. Need astmed on tõesti erinevad, nii nagu kui me teeme nüüd küsitluse, kas te usute, et Jumal on olemas. Ma arvan, et väga paljud inimesed arvavad, et midagi niisugust on olemas. Noh, kas ta nüüd Jumal on, aga midagi suurt ja midagi võimast ja midagi, mis mõjutab meie elu, et ta kindlasti on olemas. Aga jah, et tunda teda isiklikult, käia temaga läbi iga päev, see on hoopis teine tasand.
See on hoopis teine tasand ja ma tahan öelda, need tasandid ei ole ükski niisugused staatilised tasandid, et nüüd ma saavutasin selle ja nüüd on sellega korras, rohkem mulle ei ole sellega muret. Käisin leerikooli läbi, õnnistati mind koguduse liikmeks, nüüd on korras, see asi ka elus tehtud. Käisin eestpalvel, mind võeti vastu, mind kas ristiti või kuidas need asjad käivad kuskil, nüüd on korras. Ja siis tuleb keegi evangelist, kes räägib püha vaimuga täitmisest ja läheme võibolla ette, meie eest palvetatakse, saame võõrad keeled ja jälle võime öelda, nüüd on korras, nüüd on mul see asi ka olemas, nüüd ei ole enam probleemi, nii nagu noh, oleksime mõne väärt mööbli eseme oma tuppa ostnud ja öelnud, nüüd on sellega korras. Ma tahaks öelda, Jumalaga käimine ei ole niisugune staatiline seisund. Ükskõik, kas me siis ütleme enda kohta, ma olen nüüd päästetud, mis võib olla täiesti õige ütlus. Ennem olid jumalatu, nüüd oled Jumala riigis ja oledki päästetud. Aga noh, see ei ole, et nüüd ma olen siin ja kõik on korras, vaid nüüd tuleb alles hakata elama. Ja täpselt samuti me võime ligineda Jumalale ja saada erinevaid usuelu kogemusi. Ma nimetakski seda püha vaimuga ristimist ka üheks niisuguseks kogemuseks, millest räägitakse küll jah rohkem nelipühilikes ringkondades, aga ma usun, mis sisuliselt on olemas ikkagi igal pool, kus on olemas tegelik Jumala ligiolu. Ka vanemates kogudustes tegelikult on ta olnud nii või teisiti läbi ajaloo, muidu poleks kogudused seisnud, püsinud. See, et siin nüüd võib teha mingi sammu edasi, saada oluliselt Jumalale ligemale, see on täiesti tõsi. Võib saada teatud vaimuannid sellega koos. No, rõhutatakse näiteks teatud juhtudel keeltega rääkimist. No, palun väga, kui see on hea and ja täiesti piibelik and, ei ole ju probleemi, aga ei maksa arvata, et kus niisugused asjad puuduvad, seal puudub ka Jumal üldse. Puudub Jumala lähedalolu. Lihtsalt asi on selles, et kui me tuleme Jumalale ligemale, siis me hakkame ka Jumalat rohkem kogema. Need kogemused võivad olla väga erinevad. Ja see, mida nimetatakse püha vaimuga ristimiseks, ma klassifitseeriks selle lihtsalt üheks niisuguseks kogemuseks või oluliseks sammuks nende inimeste jaoks, kes on seda kogenud. Ja soovin neile inimestele õnnistust selle koha pealt. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et kui me käime Jumalaga edasi, siis me märkame varsti, et see ei ole kõik ja see ei ole ka täiuslikkuse tipp. Me ei tohi kindlasti asju käsitleda niiviisi, et see, kes on nüüd selle saavutanud, see võib vaadata kuidagi teistele ülevalt alla või arvata, et teised ei ole nii kaugele jõudnud, sest noh, taolistes asjades ei ole ka sugugi välistatud ei viltuminek, ei eksimine ja muu taoline.
Ja ma just tahtsingi lisada, et on kindlasti juhuseid, kus inimene on päästetud ja ta on olnud selline tuline, kindlasti püha vaimuga riistitud, räägib võõrastes keeltes ja igasuguseid asju, mida Jumal on tal annud. Aga kui me padutame oma südant, kui me elame patus, kui me ei ole kuulekad, kui me ei ole valvsad. Tegelikult on see üks suur arm püsida selles kõiges. Ma olen alati mõelnud, et on väga ohtlik vist öelda, et näed, näidata näpuga, et vaata, mis selle inimesega nüüd juhtus ja oli nii kuum ja enam ei ole teda ja nii edasi. Tegelikult selles protsessis, nii nagu ma alguses ütlesin, see nõuab sellist valvsust ja tarkust.
See nõuab valvsust ja tarkust. Ma ütleksin täpselt samamoodi nagu autojuhtimine liikluses nõuab pidevat valvsust ja pidevat tarkust. Ei piisa sellest, kui mul on eksamid tehtud ja load on käes, et nüüd võib põrutada kaas põhjas. Ei või sugugi, eks ole. See on tõsi, sul on eksamid tehtud ja load on käes, aga valvsust ja tarkust, ettevaatlikust on sul vaja sõna otseses mõttes igal sammul, kui sa liikled. Ja nii on see ka Jumala riigis. See, et me oleme midagi saavutanud või midagi saanud, ei tähenda sugugi seda, et nüüd võib kuidagi ohjad lõdvemale lasta, vaid pigem on nõnda, et kui me oleme midagi suuremat saanud, siis peab ettevaatlikus ka vastavalt, kas kahekordistuma või isegi mitmekordistuma, sellepärast, et kui me kõrgemal tasemel eksime, siis on ka jutumärkides karistus suurem või kahju suurem juhul, kui me eksime. Nii nagu see juhtus ju kuningas Sauli elus, nii nagu neid näiteid võib palju tuua, tegelikult juhtus see kord ka kuningas Taaveti elus, aga temal tuli sellest õnneks veel suhteliselt terve nahaga välja. Tänu sellele, et ta väga ennast alandas ja kahetses. Aga niisuguseid asju võib juhtuda meie kõigiga ja võibolla üsna ohtlik on niisugune suhtumine, kui ma arvan näiteks, et nüüd ma olen püha vaimuga ristitud või nüüd ma olen teatud vaimu annit saanud ja nüüd ma võin kas kiiremini edasi liikuda või rohkem teha. Tõepoolest, ma tahaks ka öelda nõnda, et püha vaimu saamise eeltingimus, juhul kui seda mõista nüüd niisugusel kombel üldse, selle eeltingimus ei ole kõige paremal juhul üldse mitte palvetamine ja nõudmine või ootamine või vastuvõtmine või kuidas seda kusagil püütakse vormistada, vastavaid konverentse korraldatakse ja seal konverentsidel loomulikult ka juhtub midagi, vaid on üks tähtsam eeldus. Ja see tähtsam eeldus on see, et kui sa käid koos Jumalaga, siis mingil hetkel Jumal ütleb sulle, mida sul tuleks teha. Ja siin on see koht, millest tegelikult kõik oleneb. Kui sa nüüd oled Jumalale kuulekas, need on mõnigi kord ebameeldivad kohad. Mulle ei meeldiks teha neid asju. Terve lihalik olemus paneb vastu sellele, et ma seda peaksin tegema. Näiteks minna kusagil kellegi käest midagi andeks paluma. Palju meeldivam oleks profeteerida koosolekul ja ütelda teistele, mida teised peavad tegema ja kuhu minema ja mida ette võtta ja elada vaimus ja hüüda taeva poole nii, et maa põrub ja taevas ka ja nii, et tuli tuleb sealt alla. Neid asju võiks teha, aga tihti juhtub seda, et mingil hetkel Jumal läheneb oma päris vaikse sõnaga ja ütleb, et nüüd sa peaksid tegema vaat selle asja korda. Ja kui sa seal osutad kuulekust, siis äkki sa ootamatult märkad, et Jumal on sulle ligemal. Ja kui sa ei osuta kuulekust, vaat siis juhtub see sama, mida sina nimetasid ja mida Piibel nimetab paadutamiseks. Iga kord, kui jätad Jumala poolt tulnud nõuande kuulmata, kas siis otse oma vaimus tulnud või ka teise inimese kaudu tulnud, kuskil jutluses tulnud või raamatuskirjanduses tulnud nõuande, iga kord, kui sa jätad kuulmata, tegelikult teatud mõttes paadumus kasvab ja seda saab asendada suurema agarusega taevast pommitades. Aga see võib viia juba täiesti vales suunas. Ma näiteks ei taha teha seda, mida Jumal mulle ütles, aga ma kahekordistan oma palve indu. Ja niisugune asi võib olla lausa hukatuslik. Seal võivad küll teatud asjad sündida, aga need ei tarvitse olla enam üldse Jumalast pärit asjad.
Jah, see on isa ja lapse vaheline sohe. Tavaliselt, kui laps on väike, no võtame nüüd beebi. Kui inimene tuleb Jumala riiki, siis ta tegelikult on beebi. Vaimulikus mõttes on ta beebi ja siis hakkab see areng. Siis tuleb see lapse iga ja võibolla ka teismeline iga ja siis hakkab see küpsus ja see on ka selline protsess. Aga me ei saa ju lapselt nõuda asju, mida me peame isenesest mõistetavalt tähtsaks täiskasvanu juures. ja kui me oleme ka aastaid käinud Jumalaga, siis, siis Jumal eeldab meilt teissugust suhtumist.
Jaa, mida edasi läheme, seda enam peaksime saama targemaks. Aga meie võime ka tarduda teatud tasandile, teatud olukorda ja sel juhul on nõnda, et noh, me jääme seisma. Ja kui see seisak jääb kauaks, siis, siis võimegi tarduda nõnda, et me ei märkagi enam, kuidas me tegelikult Jumalaga koos enam ei käi. Ja tulles püha vaimu teema juurde nüüd sellest seisukohast veel kord, et olla püha vaimuga täidetud või ristitud, ma tahaksingi rõhutada pigem seda kuulekuse osa siin, sest ma tean oma elust, kui tähtis see on ja tean samuti teiste elust ja rõhutan veel seda, et kui sa tahad rohkem Jumala püha vaimu, siis õppi kuulama Jumala sõna ja selle järele tegema seal, kus elu tegelikud olukorrad tulevad sulle ette. Seda ei õpi sel teel, et, et ma õpin nüüd rohkem piiblit lugema näiteks, sest ka see võib olla niisugune asendustegevus. Ma ei taha teha seda, mida Jumal mulle ütleb, vaid hakkan näiteks kaks korda rohkem piiblit lugema. Ja sel juhul on tegemist jälle enesepettusega, aga kui me õpime tõepoolest päris reaalses elus, väga lihtsaidki asju teinekord tähele panema ja seal käituma nii, nagu Jumal meilt ootab, siis oma üllatuseks märkame ka, et Jumala lähedus on kasvanud, olen saanud rohkem Jumala püha vaimu. Ja lisaks tahan rõhutada veel ühte asja, ei maksa teha niisugust vahet siiski, et osal kristlastel on püha vaim ja teisel osal ei ole. See on, ma kardan, jälle liialdatud suhtumine või või meelevaldne jagamine, mida tehakse tihti peale lähtudes välisest pildist, kas see kristlane on meie meelest elav või mitte, kas ta tuleb meie igasuguste võib-olla küllaltki elavate tegevustega kaasa või mitte, aga need asjad võivad petta. Tegelikult on nõnda, et kes on Jumala juba vastu võtnud, kes on Jeesuse Kristuse vastu võtnud, nendel on ka osa Jumala vaimust. Ja Uues Testamendis on kohti, mis seda lausa ütlevad. Näiteks kirjas Korintlastele 3. peatükk 16. salm Paulus ütleb, eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Ta ei ütle, osa teist on ja osa teist ei ole ja need, kellel ei ole Jumala vaimu, need peaksid katsuma seda saada. Ta ei ütle isegi, et need teie hulgast, kes on juba vaimulikud ja kelle elus vaimu annid tegutsevad, teie olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees ja teised kogudused peaksid alles üritama sinna maale jõuda. Korintuse koguduses on terve hulk väga tõsiseid puudujääke ja patte ja lihalikkuse ilminguid ja sellest hoolimata Paulus ütleb, eks teie tea, et teie olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees. Ja võib-olla see meenutus ei ole ülearune ka meile, kes oleme täna seda saadet kuulamas ja tegemas, et me peame lihtsalt meeles pidama, et meil see vaim on. Ja noh, kirjas roomlastele see sama Paulus ütleb, et see vaim ühtlasi tunnistab meie sisemuses või koos meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed. Samuti ta ütleb siin Rooma kirja 8. peatükis, et kui kellelgi seda vaimu ei ole, siis ta ei ole ka Kristuse oma üldse. Aga kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees, siis te olete Kristuse päralt, mitte oma loomuse päralt. Ja siin öeldakse ka näiteks seda, et kui nüüd selle vaim elab teie sees, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see sama Jumal nüüd teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Mulle tundub, et siin on esmajoones jutt, mitte nüüd sellest, mis juhtub ükskord pärast surma, vaid sellest, mis juhtub siin elus. Kui Jumala vaim tuleb meie sisse ja elab meie sees, kui me anname talle siin ruumi tegutseda, siis meie tõesti saame Jumalale samsamult lähemale.
Kuulsite saadet Algtõed ja täna oli eetris 38. saade. Ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.